ok, við erum basically við erum bara að koma inn í þið verðið bara dýr, pjakkur verðið bara að fá að naga þetta
en ég var naga búri
jó, sitt jó, ég að segja, þú veist, bara heyris kannski en það sem ég að segja, við vorum að tala hérna ADHD og Elvans og ég var að tala að, veist, ég með upp að skrifa Elvans
mm-hmm.
og en ég eiginlega bara búin að sleppa að taka það og af því að ég finn þegar ég tek það sko, það ekki það ég finni vond áhrif þegar ég teka ég finn bara að ef ég geri bara ákveðna hluti og nú ég bara að tala fyrir mína reynslu skilurðu, ég held að sé fullt af fólki sem þurfa á x-lifum halda ég held að sé líka fullt af fólki sem að fá upp og skrifa allt og mikið að drasli
mm-hmm.
Ég búin að vera taka til þess núna í janúar alveg bara svona mega
heilsu
já, janúar. Þú veist Ég ætla ekki að ljúga neinu. Það sem ég búin að vera að taka gegn, ég búin að vera að mæta geðmikið í ræktina og ég búin að vera að taka kardió mikið. Ég er að hreyfa mig öðruvísi. Ég ekki að mæta og lyfta bara þungt og svitna ekki að fara. Ég alveg svona, ég tek mjög markvist, ég vakna snemma, reyna að brenna 300-500 kaloríum, fyrir síðan í gufubaði 15-20 mínútur og fyrir síðan út í daginn. Og það búið að hafa þau áhrif að ég sef betur. Ég mætti alveg fara fyrr að sofa til þess að nýta, full nýta svefnin
mm-hmm.
en ég finn að veist, ég orku meiri, ég líka búin að vera að borða jafna því ég að mæla en ég samt ennþá veist, ég ennþá í basli með sykur veist, ég ekki búin að ná því alveg út það bara, veist, það að koma ég ætla ekki að þetta í pittin að fara í veist, sjálfskaða eða sinn að vera svona ég á bara eftir að bæta það, ég búin að bæta fullt að hlutum en ég á eftir að bæta þetta og ég finn bara að því að borða jafnar af próteini og jafnar af kolvetnum ég reyndar ekki að borða mikið að fytu, ég bætta eins í fytuna í síðustu viku ég var bara 50 gram af fytu en að setja það upp í 70 bara því að mér finnst 50 gram af fytu of lítið og ég er bara stabíli einhvern veginn en Já, og við það sem við vorum að tala með Elvans ég ætla ekki að þetta bara amfetamín og ég tala af reynslu
Já, en það sem að mér langaði að segja var að
Þetta kannski ég hefn mikið sull og eitthvað verkamanna eitthvað blaut verkamanna spýt
En það samt bara svona amfetamín
Já, þú veist, það stendur bara aftan á pakningunum það amfetamín í þessu og það þrýðningur á þessu af því að þetta örvandi efni og af því að athyglisbrestur þannig að þú ert reykandi út allt og hann getur valdið vanlíðan í alls konar hugsana minnstri athyglisbrestur ekki bara þetta típiska þegar fólk eitthvað, ég get ekki hætti símanum Það nefnir máli, það allir með ADHD að þið alltaf allir að segja, bara, ég með svo mikið ADHD þetta tísku dæmi, sko
mm-hmm.
og ég held að þetta geta alveg haft áhrif en ég held að séu alls konar leiðir aðrar út úr í og þess að fyndi ég að segja því svo miklu flakkur einu í annað en það sem ég var að segja þegar ég tek Elvans, þá finnst mér ég vera ör, minnst ég vera þurr í mununum minnst ég vera málglaður málglaðari
en finnst þetta, hefur alltaf fundist þetta en finnst þetta eftir hennan heilsumann
mér hefur fundist það síðan ég byrja að taka
já, sem alveg fyrir heilsumann og...
já okay. en ég náttúrulega þú veist má ekki gleyma heldur, ég er svona 75% heilsusamlegu gauður í grunnin, skilur ég allavega sístu fjör ár
mm-hmm.
þú veist, ég borða frekar jafnt minn aðal galli, svo Jóhanna sagði ger ég var eitthvað að segja, við verum að losa okkur alltaf mjög okkur, hún sagði, guði, við borðum eiginlega ekkert á daginn þetta bara þú á nóttunni sem skaðin þú veist, ef ég myndi borða bara eins og ég borða á daginn
það bara læsi þetta á nóttunni kaupa cookie jar með svona
semi, bara með timer það til, það lítur til
annars búa til, coming next Christmas
já, bara Læti the cookie jar
Nei, það sem mér langar að segja það sem að hérna, var svona ákveðin huglumur fyrir mig þegar hérna, þessi Gary Brekka var að tala hérna, ADHD
mm-hmm.
og þessi M-ferðamins lif sko. Mm-hmm. ég bara ímyndaði mér að ef þú ert ör í grunnin mm-hmm. að þá virka örvandi lif öfugt á þig
Já, það, eftir að segja að þú hélst það
Já, já veist, það var svona tala það já, skilur, já, maður skil krakkar og rítalinn í gamla þetta og maður alltaf hissa á láta þau fá örvendilif, þau eru þau ekki frekar bara að smóka eða eitthvað
Já, einmitt
Þú fattar
Ég fattar hvað minn
En hann var útskipt þannig að það sem þetta gerir þetta í sjálfu sér
Þú veist Er þetta eitthvað svona húpumann típa, þessi tuti?
Já, ég meina hann virkaði ótrúlega klá sko. Og hann alltaf búin að taka fullt af alltaf vinna með svolítið svona hann beisli vinnu með það að þú fer í blóðpröfu og það tekka bara svona og hann var að segja að það hætti allir að gera þetta einu svona ævi þú þarf bara að gera þetta einu svona ævi og það voru alltaf með sömu genin en það eru mörg gen eða flest gen eru með deficiencies þú þarft meira af þessu heldur en aðli B skilur
já, já.
Og þú getur séð þetta með að fara í eitt svona blóðtest út frá
Ég ætla að segja, hefur þú farið í svona blóðpröfu bara til að mæla eitthvað?
Nei, ég er ekki grínfitt
Nei, ég meira meina, byrjaði bara sko, þú getur farið í grínfitt eða eitthvað þannig svipadæmi setna byrjaði bara að fara til heimilslæknis það kostar sko 500 kallið eitthvað ég fór í þetta síðasta sumar ég tvisu sinni farið og ég basically var að láta mæla einu sinni lit ég mæla mig eftir að ég var búin að vera græmitsæta í átta mánuði eitthvað ekki vegan, en græmt þetta og ég var svo þreyttur og ég náttúrulega borðaði bara vitlaust og í grunninn, ég trúi að þú getur verið á veganfæði eða kjötfæði bara að borða rétt
en, og fyllir upp með supplements
já, það að borða rétt skilur við,
okay.
og líka, ég meina líka við Íslendingar til þessu verðum að taka vítamín eins og D af því að við bara fáum ekki nóg sól þannig að maður verður bara að sætta sig við einhverjar x en allavega sem ég ætla að segja ég fór í mælingu ég mældist lári B12 og lári játni og ég bætti það með að taka stórt magna af því í smástund og síðan þegar ég fór síðast þá var ég þá langaði með að tjekka testosteróninu af því að ég var komin með einhverjum svona smá grillu í hausinn að mér langaði að nota stera, en mér langaði samt ekki að nota stera, þetta bara svona típist þú? Nei, bara típist gaura dæmi að vera í ræktinni og vilja fá shortcut en ég hugsaði bara mér langar ekki að nota stera eina sem að ég hefði vilja vera að testa sterunni var í góðu lagi og ég let mæla að testin var í lagi þannig ég drap hugmyndina, skilur og síðan ég líka að maður er svo fyndin, ég maður hlusta bara okkur podcast og gera nákvæmlega sem að einhver segir maður að gera en ég hlusta á Húpumann tala testosterón og tala hann að tungat ali sem svona rótarlif bara náttúrulegt dæmi sem á að bústa testa
ok, Þannig, og er það til Íslandi?
Já, kipst út í búð bara og ég að taka það bara til þess að því ég mikið að æfa núna og mér langar og ég er að borða rosalega holt með því, ég er að borða mikið protein ég samt, ég er að borða bara samkvæmt næringar ráðgjöf og mér langar bara að maximæsa það án þess að mér langar ekki að nota stera en þú veist, grillan, þetta er bara svona típist bara, þetta er svona gaur að vera alltaf lítið lýsir þegar hann langar að fá sjórkvöttið en lífið ekki sjórkvött Þú veist, maður verður bara líka sætt sem við það, skilur við?
That was deep, dog.
En það bara þannig.
Ég veit það, að hérna öll svo leiðin reyndi stærfist.
Já, þú veist, það hérna, það svo góð setning.
Það mjög góð setning, en...
Líka bara, þú veist, þetta
En er það viska þetta tungudalí? Okay, Ertu að finna mun á tungudalí?
Ég bara búin að taka því 7 daga. Þannig, nei, ekki að þá.
Ég soppa.
Stop the press. Stop the press. Ok, anyway, sama hvað við ætlum að segja, þið komist ekki lengra, þessi þáttur lokaður og eina leiðin til þess að hlusta á hann að þátt að fara á Patreon, patreon.com, patreon.com/podcastalinn, þar geti nálgast alla auka þætti og það eru alls konar áskriftarleiðir í bóði, ég mæli bara með því að þið skoði það þar inn á, við munum vera duglegir að dæla inn alls konar upplýsingum hitt og þetta allavega eina leiðin til að hlusta á hana þátt farin á patreon.com/podcastalinn